Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje zašto se 9. maja širom našeg kontinenta više ne slavi slom nacističke Nemačke. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Branko Maksimović. Novi Sputnik poredak slušajte na talasima radio novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Zbog učestalih napada i umetanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
U Evropi, u kojoj se zabranjuje rad ruskim medijima, slobodno se prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera. A 9. maja ne slavi se dan pobede nad fašizmom, nego mnogo glasnije Dan Evrope, zbog koga pobedu i fašiste nije učtivo spominjati. Kažu da je maršal Georgi Žukov rekao: "Mi smo oslobodili Evropu od fašizma, ali nam oni to nikada neće oprostiti." Ove reči, nažalost, danas zvuče istinitije nego što je možda i sam maršal Žukov mogao da nasluti pre 77 godina, kada se crveni barjak slobode zaviorio na Reichstagu. Uostalom, Dan Evrope, kojim bi da sakriju dan pobede nad fašizmom, ustanovljen je kao sećanje na Roberta Šumana i njegovu deklaraciju o ujedinjenju Evrope. A Robert Šuman bio je ministar u kolaboracionističkoj višijevskoj vladi Filipa Petena. Naravno, i Hitler je težio u ujedinjenoj Evropi kada ju je poveo na Moskvu. Tamo je njegova vojska i završila, ali u formi ratnih zarobljenika. Na istom mestu, na Crvenom trgu u Moskvi, i ovog 9. maja održana je parada pobede. U njoj je učestvovalo 11.000 ruskih vojnika, baštinika onih heroja koji su 1945. oslobodili Evropu od fašizma, da im ona to ne oprosti. "Borite se za domovinu i budućnost, da u svetu ne bi bilo mesta za dželati i naciste", poručio im je nepokolebljivo predsjednik Rusije Vladimir Putin. Paradom u Moskvi i marševima besmrtnog puka širom ruskog i ostalog slobodnog sveta, još jednom je pokazano da uspomena na veliki otadžbinski rad živi i danas, šta više još snažnije nego kad se verovalo da je borba protiv nacizma ostala u slavnoj prošlosti. Pokazano je i ovog 9. maja i jedinstvo države, njenih oružanih snaga, naroda i crkve, čiji je patrijarh Kiril na Crvenom trgu stajao uz rame državnih i vojnih zvaničnika. Uzgred budi rečeno, Ujedinjena Evropa, koja slavi Hitlerovog kolaboracionistu umjesto pobjede nad fašizmom, planira da sankcije uvede i poglavaru Ruske pravoslavne crkve. A lideri kolektivnog zapada, koji bi ka Moskvi pojurio kao i 41. samo kad bi smeo, svoj doprinos obeležavanju ruske pobjede i 9. maja dali su virtualnim sastankom u nedjelju 8. maja, posle koga je javljeno da su se članice G7 usaglasile da Rusiji uvedu nove sankcije na dan pobjede. Dugujemo uspomeni na sve one koji su se borili za slobodu u Drugom svjetskom ratu, da nastavimo da se borimo za to i danas. Za narod Ukrajine, za Evropu i globalnu zajednicu, poručili su u svom saopštenju. Dok je, osvrćući se na rusku proslavu pobjede nad fašizmom uz predvidljivo gunđanje, New York Times tu manifestaciju prokomentarisao kao nastojanje da se galvanizuje podrška javnosti za rat kroz predstavljanje Ukrajine kao nasljednice nacističke Nemačke. Kult pobjede pretvoren je u kult rata. A uz slično nezadovoljstvo, valjda su im pristigle istovetne instrukcije, i londonski Guardian ocenio je da je Dan pobjede postao centralni deo Putinovog koncepta ruskog identiteta. A nasuprot njemu, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, umjesto poricanja značaja i važnosti sovjetske pobjede, nastoji da preuzme kontrolu nad njenim simbolima i legendama od Rusa, nazivajući današnji Kremlj ideološkim nasljednikom nacista. Poprilično bestidna tvrdnja, razume se, imajući na primjer u vidu da se u školama u današnjoj Ukrajini, u izdanju Ukrajinskog instituta nacionalnog sećanja, distribuiraju udžbenici u kojima se slavi vođa organizacije ukrajinskih nacionalista i nacistički kolaborant Stepan Bandera, i da se širom Ukrajine ruše spomenici vojnicima Crvene armije koja je porazila Hitlerovu armiju, a sa njom i ukrajinsku SS diviziju Galicija, o bataljonima Azov, Ajdar, Donbas, o desnom sektoru i ostalim neonacističkim formacijama koje su sve sa svojim kukastim krstovima, vučim kukama, crnim suncima i ostalom hitlerovskom ikonografijom sastavni deo oružanih snaga kijevskog režima, da i ne govorimo. Ali nema u svemu tome ničeg iznenađujućeg, u ostalom već je postala tradicija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Ukrajina i Sjedinjene Američke Države glasaju protiv rezolucija za osudu neonacizma. A ni njihovi partneri iz Evropske unije, G7 i NATO-a ne glasaju za osudu nacizma i njegovih pojavnih oblika. Jedni imaju paradu pobede, drugi parade ponosa. No biće da je ovde reč o sukobu još mnogo dublje prirode. Naime, svi ideali ovog sveta ne vrede suze jednog deteta, izrazio je Fjodor Dostojevski osjećanje našeg sveta koji ima paradu pobede. Dok je za Madeleine Albright i sve što ona predstavlja, smrt pola miliona dece u Iraku predstavljala cenu koju je vredelo platiti za ostvarenje američkih interesa. Šta 9. maj predstavlja danas, 77 godina posle pobede nad fašizmom, koje nije donela i njegovo konačno uništenje? Zašto je dan pobede maskiran u Dan Evrope? I zašto Vladimir Putin poručuje da je specijalna operacija u Ukrajini svojevrsni nastavak velikog otadžbinskog rata?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Putem Skype-a iz Moskve uključujemo dopisnika večernjih novosti Branka Vlahovića. Dobar dan.
Dobar dan.
A u Beogradskom studiju sa mnom je novinar i sociolog Slobodan Reljić. Dobar dan i dobrodošli. Kolega Vlahoviću, molim vas da nam prenesete koliko je moguće deo atmosfere iz Moskve. Kako je to izgledalo danas? Kakvo je raspoloženje u glavnom gradu Rusije?
Pa to je tradicionalno raspoloženje. Uvek se ovde dan pobede slavio i slavi i ja se nadam da će se i u buduće slaviti. Rusi jako vole svoju vojsku i oni su privrženi njoj, prema tome interes ljudi da budu na paradi ili da to gledaju na ulicama i u svojim kućama preko televizijskih ekrana uvek je postoji i sad postoji. Ova je parada bila malo specifična, ne malo nego mnogo, zato što se održava u vreme dok se vodi ratna operacija u Ukrajini. Inače, po svemu ostalom nema nikakve razlike. Ja sam bio na mnogim paradama kao novinar. Ove godine sam imao priliku, dobio sam poziv od predsjedničke administracije da budem u loži za goste, na tribini za goste, tako da sam i iz te perspektive gledao i u suštini, ako se gleda samo ono što smo videli na paradi, nema tu nikakve razlike između prijašnjih i sadašnjih. Putinov govor i Putinove poruke se bitno razlikuju od prošlih. Inače, sve ovo što je vezano za vojsku, za naoružanje, većina tog oružja je već bila prikazana i ranije. Ove godine zbog loših vremenskih uslova je odgođen taj vazdušni dio parade, nego je bilo samo ovaj kopneni, ali on je uvek interesantan i bez obzira što su to sve već viđene stvari, ali narod ovde, kao što sam malo pre rekao, voli svoju vojsku i voli da gleda jednostavno paradu.
Zanimljivo zapažanje, mi ću u vidu da New York Times i Guardian, pored ostalih, ali zaista ima i drugih zapadnih medija koji su pokušali da predstave situaciju kao da je nametnuta od strane, jel, tog režima u Kremlju, ovaj, da je nametnuta ljudima i da je proslava zapravo nešto što predstavlja deo državne ikonografije, a ne nešto što narod zaista želi i u čemu iskreno učestvuje.
Dragi moj kolega, starost ima nekad i prednost. Ja sam došao u Moskvu 85. godine i nagledao sam se parada. Uvek su zapadni mediji pokušavali da pronađu nešto da bi se zakačili i omiljena njihova rečenica je bila da su sovjetske parade demonstracija sile. Tu rečenicu su ponavljali iz godine u godinu i u suštini oni nikad nisu doživljavali tu paradu kao paradu koja je na neki način poštovanje žrtvama i poštovanje svima oni koji su učestvovali u borbi protiv fašizma. Jedino je bila mekša, da tako kažem, retorika u trenutku kad je bio jubilej na kome su došli svi praktički lideri zapadnih zemalja i onda oni nisu mogli zbog svojih lidera da pljuju po paradi. Inače, sve ove ostale parade su uvek tražili neku začkoljicu da bi mogli jednostavno da sa kritičkim osvrtima nastupe. Guardian tako da je ovo o čemu vi govorite bilo i za očekivati.
Tako je, Guardian čak u jednom momentu kaže groteskni su izlivi poštovanja prema Venecijanu od strane dece i tako dalje. Kolega Riliću, u današnjim okolnostima koliki značaj ima predstavlja, ima proslavljanje dana pobjede nad fašizmom?
Pa ima veliki značaj, veliki značaj, s tim što moramo stvarno razumjeti, i to si ti rekao, da u Evropi više ne postoji antifašizam kao stav, kao odnos, kao ideja, to je poništeno. I hoću da te podsjetim da to što si citirao Žukova, mi možemo pretpostavimo da je Žukov nešto malo više znao od običnih vojnika 45. Tako da to, ja ne bi uzeo da je to slučajno izrečeno u tom i da je to neko njegovo dostignuće. Nemojte zaboraviti, 9. maja je potpisana kapitulacija, a 22. maja je Čerčil potpisao plan koji se zvao Nezamislivo, koji je planirao napad na Sovjetski savez u kojoj su bili uključeni i nemačke trupe koje bi bile preorganizovane. Onda 45. također, određenog vremena objavljeno da je Pentagon imao plan za nuklearnu intervenciju nad Sovjetskim savezom u kome su 3 grada iz Ukrajine spadala u 6 najomiljenijih meta. To su bile Odesa, Harkov i Kijev i Moskva, St. Petersburg i Taškent. Dakle, i onda 46. Čerčil održao onaj svoj čuveni govor u Fultonu, koji u stvari bio parafraza Goebbelsovog govora. Dakle, tu nikad nije bilo...
Gvozdena zavesa.
Da, gvozdena zavesa. I tad počinje hladni rat. Dakle, odnos prema Rusiji, to je konstanta. Tu se ništa bitno ne mijenja. To je jedno vrijeme tu boljševizam služio kao opravdanje za Rusiju. Inače, tu ništa se bitno ne mijenja. To vam imate to od 1904. kad je to formulisao Mackinder, to da je u stvari Sibir srce zemlje i da morate vladati tim da bi vladali svijetom, i oni stalno nastoje da dostignu to. Onda su udarili na Staljina koji im je razbio te iluzije i snove, onda on bio jedan od najomrženijih ljudi na svijetu. To je jedna propaganda koja i danas traje, pa do ovoga Brzezinskog koji je velikom šahovskom tablom praktično nastavio tu priču. Tako da ovo nema, vidite ovdje, ako gledate iza toga, tu praktično nema tu nekih velikih iznenađenja. Ima za ako to gledate površinski, pa samo slušate medije, a ne ulazite u suštinu. Inače, vi imate, dakle, u toku Drugog svjetskog rata, sad to je malo obnavljanje istorije, kad se bombardovana Nemačka, vrlo rijetko, odnosno nikad, nisu bombardovana ta postrojenja, ta industrija koja je proizvodila tenkove, oružje i drugo za istočni front. Ne znam, recimo, Leipzig je bombardovan 250 puta, a taj neki pogon, ne znam u kom dijelu, on je recimo 2 puta za 5 godina. Truman, koji je nasljednik, on je imao čuvenu izreku da je nama nije cilj da Rusi, znači saveznici, pobjede Njemačku, nego cilj da se oni toliko između sebe poubijaju da onda mi normalno vladamo svijet. Dakle, tu nema u tom smislu, nema ništa drugo. Onda ovo spominjanje Evropske unije sa Šumanom kao čovjekom iz struktura tih, to je, pa se, ta čitava priča o antifašizmu, ona u stvari nastaje kao jedan tehnički preobrat 45. jer sem nas, koji su imali 2 antifašistička pokreta, i Rusi koji su bili antifašistički, uglavnom su sve ostale zemlje imale režime koji, oni nisu bili okupirane zemlje, Hrvatska nije bila okupirana, Norveška nije bila okupirana, razumijete, oni su imali režime koji su bili sastavni dio tog Hitlerovog
pohoda Ujedinjene Europe.
Jeste, i tako se zvalo, Hitler je to isto zvao Ujedinjena porodica Europe, isto nam je nudio te stvari, nema tu neke velike stvari. Samo da još kažemo što se tiče Šumana, to je dakle počelo u tim, ali pazite, 85. je tek to uvedeno kao neki praznik, praktično da bi se poništavao taj antifašizam.
Ajde, vratit ćemo se upravo ovom pitanju, ali samo želim još par stvari da naglasim u vezi sa ovim što ste rekli. Dakle, izraz gvozdena zavesa, prvi je Goebbels upotrebio, tačno se zna i koji časopis, koji je
45. u određenom tekstu, jest. I isto se odnosi na Ruse, kao i...
Još jedan vrlo zanimljiv detalj, zapanjio se kad se naišao na njega, spominjen je već u ovoj emisiji, opet vredi u ovom kontekstu spomenuti, na dan početka operacije Barbarossa, nemačkog napada na Sovjetski savez, New York Times je objavio tekst pod naslovom Umetnost propagande, autor teksta Adolf Hitler.
Yes. Sad,
Danas, ovih dana Nikolaj Patrušev, dakle visoki zvaničnik Kremlja, govori upravo ističe, ukazuje na ovu vrstu povezanosti tih zapadnih struktura raznih sa Hitlerovom Nemačkom. Pa sad s tim u vezi, kolega Vlahoviću, spomenuo ste Putinov današnji govor, rekli ste da je bio bitno drugačiji od nekih ranijih, pa pored ostalog Putin je upravo govorio o intervenciji u Donbasu kao kontinuitetu ruske borbe za održanje još od, ne znam, 17. veka preko Napoleonovih ratova, pa sve do Staljingrada, Kurska, kaže, Donbas je sada nastavak tog niza, parafraziram naravno, preko je i podsjetio je da nije Rusija dobila u decembru bezbednosne garancije koje je tražila od Zapada. Rekao je tokom dana, tokom jedne manifestacije, da je Rusija, da je dobila bilo kakvu priliku da rešenje situacije bude mirno, da bi je prihvatila. Međutim, drugi nisu to htjeli. Šta biste vi istakli? Šta je ono što je najznačajnije u današnjim Putinovim obraćanjima javnosti?
Ja ću odgovoriti na to pitanje, ali ako mogu ja da kažem par rečenica na račun ovoga što je Žukov rekao. I što se s vremena na vreme ponavlja, mi smo ih oslobodili, ali oni nam to nikada neće oprostiti. Mislim da je problem u tome, ovo sad što je Sloba jako dobro rekao, jedan deo država je jednostavno bio u potpunoj vezi sa Hitlerom. I ovih dana je Komsomolska pravda objavila jedan tekst, ja ću to da koristim za neki od tih brojeva nedeljnih, gde su tačno nabrojali koliko je koja zemlja tenkova napravila za Hitlera, koliko je napravila aviona, i kad se pogleda to sve, koliko je Škoda napravila tenkova i artiljerijskog oružja, koliko su druge zemlje, koliko je Francuska napravila, koliko su, onda se razume u o čemu je Žukov govorio. Naš problem mlađe generacije u tome što smo mi rasli u vreme kad Sovjetski savez iz politkorektnosti o svojim saveznicima nije hteo da iznosi prljavi veš. I ja moram priznati, bez obzira što sam ja uvek volio istoriju, pročitao sam brdo knjiga istorijskih, recimo taj podatak je za mene bio nov, koliko su te zemlje, sada su nabrojane te zemlje koje su u Evropskoj zajednici i u NATO, koliko su te članice NATO-a proizvele vojne tehnike i oružja za tog istog Hitlera.
To je
jako važno, jer ovo o čemu je Sloba malo pre rekao, zapadne zemlje ne žele, one skrivaju taj deo da su one sarađivale sa Hitlerom. Koristi se terminologija okupacija, pa oduzeo nam ovo, pa onda oduzeo, ali se nigde ne govori o tome kako su oni sa njim sarađivali. E kad se to zna, onda je jasna ova rečenica Žukova, jer praktički pitanje je šta se njima više sviđalo, da budemo do kraja objektivni, istočna Evropa, veliki broj zemalja, a da ne govorimo tri baltičke zemlje, su celo vreme doživljavali novo stanje kao sovjetsku okupaciju. Imamo jedan paradoks u Ukrajini, ja sam to govorio pre neki dan u jednom intervjuu, nikad Ukrajina, taj zapadni deo zemlje, ne bi imala da nije bilo Crvene armije. I to su istorijske činjenice, ali svi oni to zaboravljaju. Zaboravljaju i Poljaci koji su bili poklani u vreme Bandere i Šuškevića, samo radi toga što je kod njih mržnja prema Rusima daleko jača nego njima je važno da se Rusija porazi, da Rusija što više krvari. I zato oni to prešućuju, znači nisu oni zaboravili, i oni će, ja sam duboko uveren, kad dođe prilika da naplate sve to u najvulgarnijem smislu od Ukrajinaca. A sada odgovorim na vaše pitanje. Po meni, današnji govor Putinu je važan što je on ponovio jednu njegovu staru tezu i podsjetio sve na zapadu da on ne svojata pobedu. On je govorio da su Amerikanci zabranili svojim veteranima da dođu na paradu. I onda je rekao, mi pamtimo vaše zasluge i zasluge svih koji su učestvovali u borbi protiv fašizma. To je jako važno jer im je Putin još jedan put dao do znanja da je on bio spreman za jedan fair play, za jedan korektan razgovor. On je i danas to detaljno govorio, ali Zapad to nije hteo. Amerika nije htela i oni su celo vreme huškali Ukrajinu i sad je nagovaraju i blesavog Zelenskog su čak i ubedili da on može da pobedi Rusiju na bojnom polju, što je apsurd. On svaki dan gubi po jedan ili dva grada, a on i dalje razmišlja o pobedi. Dakle, mislim da je taj momenat Putinove ocene, dakle, to on nije prvi put rekao, on je to i ranije govorio, ali to da u današnjoj kriznoj situaciji on ne svojata pobedu, to je dokaz da je on ipak političar koji razmišlja i o nekakvoj perspektivi, jer rat jednog dana mora da se završi. Druga stvar, što mislim da je važno u današnjem govoru, što je on rekao i sasvim jasno, da ovi momci koji ratuju tamo, da su to današnji rodoljubi Rusije, jer oni zapravo ratuju za ruski teritorij, jer se zna da Putin nije krenuo u napad, Rusija bi verovatno morala u mnogo goroj poziciji da ratuje protiv ukrajinske vojske. Jer oni bi zbog dubine ratišta, ukrajinska vojska bi mogla da osvoji jedan deo teritorije i bilo bi daleko, daleko teže da se ratuje. Poruka je dosta važna i radi toga što on na taj način, ovo što je govorio oko Donbasa i oko ovih, to je poruka da Zapad shvati da on neće ostaviti na cedilo te Ruse koji tamo žive. To je vrlo bitno.
Kao što su ostavljeni 2014.
Tako je, jer danas je Macron govorio kao trebamo da vidimo da se to sve smiri, ali da ostane Ukrajina u onom obliku u kojem je bila do ovog rata. S tim se Putin sigurno neće složiti iz tog razloga što osim ove dve novo osnovane države i Hersonska oblast želi da se pripoji Rusiji. I treća stvar koja je jako, jako važna, Putin je danas rekao da porodice i deca poginulih ljudi moraju biti obezbeđena i ne sme se dogoditi da oni jednostavno ne budu, moraju biti državna briga i briga svih gubernatora, jer tamo su vojnici iz svih krajeva Rusije. Prema tome, te porodice moraju biti obezbeđene i ta deca moraju im se osigurati normalan život, školovanje i danas sutra posao. Koliko ja imam informacija, mislim da neke informacije znam, vojska će se, ministar Šojgu i njegovi saradnici će se takođe pobrinuti da se jedan deo ljudi koji su ranjeni prekvalificira za poslove, dakle ne da budu, jer su to mladi ljudi, ne da budu klasični invalidi, nego da im se daju poslovi, da se oni socijalizuju, da oni mogu da nastave normalno da žive i rade. Mislim da su to mnogo važni momenti.
Inače, kad pomenuste ove oblasti koje, gde sada, koje su oslobođene od kijevskog režima, ajde tako kažemo, vidimo, videli smo snimke danas iz Hersona spomenutog, iz Melitopolja, Marijupolja, iz drugih mesta gde se obnavljaju ove tradicije, gde narod je učestvovao i u povorkama u čast dana pobede i tako dalje, ali želim da se vratim na nešto što smo dotakli pa da još malo razredimo, dakle, ovi nekadašnji sovjetski saveznici sa istoka Evrope, evo iz Poljske danas stiže, vest stižu snimci o tome da je ruski ambasador u Varšavi bio napadnut, poprskan je crvenom farbom, opet našao se u okruženju velike grupe ljudi sa ukrajinskim zastavama. Ministar unutrašnjih poslova Poljske je izrazio čak razumevanje za emocije, kaže, tih žena čiji su ove muževi u Ukrajini na ratištu. Iz Češke danas stiže iz Praga vest da gradonačelnik Praga traži da se maršalu Konjevu oduzme titula počasnog oslobodiocu, dakle Praga u Drugom svjetskom ratu, traži baš na današnji dan da mu se oduzme titula počasnog građanina. Opet, spomenik je već srušen pre dve godine u vreme korone, to je lokalne vlasti iz jedne proevropske partije su to radile, bio ta vreme korona lockdowna, rečeno je da eto, nije imao masku, onako posprdno prilično, nije imao masku, a to je zabranjeno pa je srušeno. Dakle, čime objašnjavate ovakvu vrstu postupaka? I da, još jedna stvar koju možda vredi staviti u kontekst ovoga o čemu razgovaramo. Guardian baš juče piše, kaže, poljska vlada furiozno radi na minimiziranju poljskog saučesništva u holokaustu. A setio se pa sam pronašao, to je u Veltu bio tekst još 2015. gde je profesor sa Princetona, Jan Gross, napisao, kaže, Poljaci su zapravo ubili više Jevreja nego Nemaca tokom rata.
Da.
Šta je provalilo to sada, eto, 30 godina ili više, preko 30 godina posle oslobođenja od tog strašnog sovjetskog jarma?
Pa dobro, to je rusofobija koja je konstanta u Evropi. To, ja nikad nisam razumio Ruse, mislim, mi smo isto naivni u odnosu na Zapad, ali njihova naivnost nadmašuje taj naš neosjećaj, kakav je to u stvari realno odnos između, odnos prema Slovenima i odnos prema pravoslavljima. I ako pogledate neke njihove knjige, mi neće naći o Vizantiji ništa ozbiljno da pišu. Oni se stvari neprestano bave sobom, a vas doživljavaju kao neku periferiju, ali svi doživljavaju kao neko koji njih ometa u velikim naporima. Ti si ovdje spomenuo Napoleona i Hitlera, imaš pred toga Karla XII. Koji je bio neka vrsta Napoleona u 18. vijeku, Šveđanina, koji također je doživio poraz. I u tom smislu, kad vidite, gledate tu histeriju u Evropi, posebno u tim narodima koji su relativno, imaju neke veze, ne Portugal, nego neke koji su vidjeli Ruse u životu, sem kao turiste. Mislim, pazite, to kod njih je po meni povezano sa dve stvari. S jedne strane to je strah od neke zemlje s kojom sad ulaziš u sukob, a s druga strana ta mržnja i onda se to tako pravi u jednu užasnu stvar. Ja mislim da ne znam kad se Evropa tako samo ponižavala. Ja nisam živio u vrijeme Hitlera, pa ne znam kako su tad izvodili ta, ali u ovom vremenu, ova vrsta histeričnog haosa koji oni proizvode, onda taj neprestani rad protiv sebe, mislim, Evropa je, u Evropi možete reći svašta, ali oni su relativno praktični, uvijek su bili spremni da opljačkaju da bi oni lično bili bolje stajali. Međutim, ovo danas, ovo je neka vrsta samoponištavanja. I to sam isto htio da kažem, pazite, u toj parada, to vam je, imate u crkvi, to je litija, to je, vi izađete napolje da pokažete neku svoju sposobnost, moć, da objavite to okolini. I pazite, u današnje vrijeme imate dve, imate vojne parade, imate LGBT parade.
To je ovo
što ti pomenuo. Pazite, vojna parada je demonstracija tvoje sposobnosti da tvoja zajednica zaštiti sebe i tvoj život. A LGBT je dakle sposobnost društva da smanjuje broj pripadnika svojih najrazličitijim metodima do tih najstrašnijih u kojima potpuno isključujete mogućnost da se obnavlja vrsta. Razumijete? I sad pazite, sukob ta dva koncepta, on je nepomirljiv. To nema dogovora. I pazite, onda imate, kod Anglosaksonaca imate, to mi nismo isto znali dok nisu s nama, oni počeli da pregovaraju. Vi se sjećate, kakav god kad vi nešto radite, napravite dogovor. Oni odmah krenu da ruše svoj dogovor i nastavljaju dalje. Putin je to, te njegove demonstracije, ono stvari pokazuje
to. Mi
to
jako dobro znamo, od Daytona do rezolucije 1244 do briselskog sporazuma svaki put.
Pa tako što i njima rekli, nič nećemo ići napred, pa onda je u stvari se ispostavilo, da li hoće Sibir pa i da pređu i Moskvu. To je, dakle, to je prosto način pogleda na svijet i oni su uspjeli da svijetu to predstavi kao nekakvu vrstu, kako neke politike u koja ima neko opravdanje. Jer pa vi kad uđete u neku realnost, prosto ne možete da vjerujete kakve veze ima prisutno Amerikanaca u Ukrajini. Pa se to su hiljade kilometara daleko od njihove granice, a oni u stvari misle da ova druga sila ne treba da ima nikakva ulice. Jer to je potpuno jedno iščašenje.
No, to je shvatanje da su oni izuzetni.
Ali pa se oni sad udaraju na druge koji također sebe doživljavaju. Ova dve velike države i dva velike naroda i Rusi sebe podoživaju kao narod koji je uticao na svjetsku istoriju i koji misli da ima pravo da utiče na konfigurisanje ti svjetskih međunarodnih odnosa, a s druge strane imate Kineze koji također sebe tako doživaju. Tako da taj sad njihov sudar, on je mislim potpuno izvjestan i tu to će... Da li će se to zvati hladni rat ili kako će se zvati posle, kad se i završi to, ali tu neće biti više, čak i ti vrste prijateljstava na lažnom antifašizmu. To će biti neki potpuno, kako bi rekao, uspostavljeni neki drugi odnosi i to vrlo liči, neću da dužim samo da kažem, to vrlo liči na ono Huntingtonovu projekciju sukoba civilizacija. To je ono...
Ili vratit ćemo se na to pitanje, jer mislim da tu opet zaslužuješ to što se kaže. Ali prije toga, kolega Vlahoviću, spomenuste da Ukrajine ne bi bilo u današnjem obliku da nije Crvene armije i Sovjetskog saveza zapravo. Evo, svedoci smo da se intenzivno ruše po Ukrajini spomenici vojnicima Crvene armije. Pa, to je u krajnjoj liniji istovremeno i ukrajinsko nasljeđe iz ovog perioda. Zašto oni to rade? Zašto se odriču? Još jedno, opet da ukažemo, pa ću vas zamoliti za komentar. Vladimir Zelenski je čestitao praznik sljedećim rečima, želim da citiram, kaže, srećan dan pobjede nad nacizmom, slava Ukrajini. Slogan, dakle, nacističkih saradnika ukrajinskih je upotrebio i nije se tu zaustavio, nego je i na svojim društvenim mrežama opet čestitao je dan pobede nad nacizmom, pozvao i na nove pobede, sve to uz fotografiju ukrajinskog vojnika koji na sebi ima bedž, on mrtvačku glavu SS divizije Totenkov. Posle to izbrisao, mu je valjda neko rekao šta je uradio, ali ostalo je. Dakle, molim vas da... Pokušaj tumačenje i razjašnjenje o čemu se tu zapravo radi.
Dajte prvo da objasnimo fenomen Zelenskog. Zelenski je dobio ove izbore zato što se njegov prethodnik Porošenko zgadio narodu upravo zbog tih svojih agresivnih stavova. I ovaj cirkusant je imao šansu da bude istorijska ličnost i trebalo je samo malo da napravi da se realizuju ti minski dogovori i da Rusi dobiju ta prava koja su imali do puča i nikad do rata ne bi bilo. Ja sam to 100 puta ponovio i meni je žao, evo koristim ovu priliku, meni je žao što su beogradski mediji prepuni nekih kvazi analitičara koji uopšte ne znaju šta se događalo u Ukrajini, koja je istorija i 40. i 41. i posle 45. šta se u Ukrajini događalo. Za njih je glavno ono što pišu zapadni listovi, zapadna televizija i oni ponavljaju tu pesmu stalno. Zelenski je imao šansu da jednostavno smiri situaciju i da sačuva Ukrajinu. Ali pošto se on bavio svime i svačime, jer je nedozreo čovjek i svi savjetnici su mu isto iz tog žonglerskog, cirkusanskog života, onda je on jednostavno gubio vreme i počeo je strašno da mu pada rejting. Nakon toga je iskoristio priliku, odnosno formulu koju je pre njega koristio Petar Porošenko, išao je da bude radikalni nacionalista. On koji je po nacionalnosti Jevrej, odjedanput se zbližio sa tom radikalnom strujom sa iz zapadne Ukrajine. I to je jedan totalni nonsens, ali je to činjenica. Ako se gleda, ja sam pratio i mogu bi tačno u godinama da govorim koliko mu je padao rejting. Što je više padao rejting, on se sve više u ovoj nacionalističkoj ukrajinskoj struji. Druga je stvar što je, treba znati jedno, neosporno je da su njegovi prethodnici, zamislite predsjednika Ukrajine koji je bio dao orden heroja, čovjeku koji je, o kome se na suđenju u Nürnbergu govorilo, dakle govorim o ljudima koji su bili vođe tih nacionalista u zapadnoj Ukrajini. I u toj atmosferi nacionalističkoj, ja sam za jedan prilog, u istorijski prilog u Novostima, se potrudio pa sam napravio jednostavno jedan putokaz šta se sve događalo u tom razdoblju. Oni su jednostavno rušili i spomenike i pre nego što se dogodio puč, zato što je, što su ti predsjednici u periodu posle raspada Sovjetskog saveza svi koketirali sa nacionalistima. Taj Kučma, za koga je neka Černomirdin govorio, ne mogu ni ja da budem ruski nacionalista, ne može ni Kučma jer je Kučmi žena Ruskinja, a meni Ukrajinka. Pokazalo se da Kučma i te kako može da bude nacionalista jer je on napisao tu knjigu Ukrajina nije Rusija. Imamo period koji je bio priprema, a nakon toga kad su oni napravili puč 2014. godine, onda su oni masovno počeli da ruše spomenike i pre neki dan je donesen zakon, Zelenski je doneo zakon, njegova partija je glasala za to u Dumi, da se definitivno raskrsti sa svim što je sovjetsko. Prema tome, to je jedan politički trend. Zapad ne želi namjerno da vidi da se ne radi o maloj grupi nacionalista, nego da se radi o jednoj tendenciji, o jednoj politici koju vodi današnje rukovodstvo Ukrajine, i to je neosporno. Ko ne vidi to, on je politički slepac. Što se tiče spomenika Bandere, Stepan Bandera, imate 50-ak spomenika i bista je napravljeno zadnjih godina. Nemoguće da to ne znaju ambasadori i diplomate zapadnih zemalja. Sve oni znaju, ali ono što sam malo pre rekao za Poljake, njima je važnije da Rusija krvari. Oni su u stanju da i malog Hitlera tamo trpe, samo da Rusija ima što više glavobolje i da Rusija što više ima problema. I to je neosporno, to mora da se vidi, i danas je Putin na paradi još jedan put ponovio da je intervencija bila iznuđen potez, jer Rusi su znali da ovi nameravaju u martu da napadnu Donjecku i Lugansku oblast. Prema tome, to su sve poznate činjenice i to Amerikanci odlično znaju, jer oni imaju velike tamo ambasade, veliki broj diplomata. Dakle, ne radi se o neznanju, radi se jednostavno o tome da svesno sve čine da zagorčaju život Rusima.
Pa se, i također mislim da je važno, razumijemo, Rus su neka vrsta arhetipskog neprijatelja na zapadu. Razumijete, imate čitav 20. vijek praktično. U Prvom svjetskom ratu su bili na drugoj strani od ovih, a onda se pojavili boljševici, koja je naravno, to je jedan događaj koji će tek istorijski moći tačno da se, kako je rekao, raščlani šta je u stvari to. Jer nemojte zaboraviti da je boljševička Rusija u stvari bila osnova za urušavanje čitavog kolonijalnog pokreta. kolonijalnog carstva u svijetu. Tako da ta, ta mržnja za nekoga koji ih ometa u najboljim poslovima bila je potpuno opravdana sa njihove tačke gledišta. A onda imate, posle drugog svjetskog rata, imate hladni rat i to je neprestana borba. Tu, mislim, ako čitate te knjige, bilo koje se to Rusi vam se stalno pojavljuju kao...
Cijena dokumenta su pokazala, koja su objavljena da od 45. godine praktično traju napori i američkih obavještenih službi i britanskih da zaštite ove ukrajinske nacionaliste, odnosno saradnike nacista, nisu gradljivi.
Imate taj čovjek, taj, ti si ovdje spomenuo pokret nije pokret, nego tu operaciju Barbarossa. Čovjek koji je bio šef obaveštajnog dijela operacije Barbarossa je posle rata Amerikancu kad postao šefa BND-a, dobro, to se nije odmah tako zvalo, ali on bio do 68. godine bio to. Tako da tu nemate to, kad uzmete te detalje, to je potpuno jasno da je Rusija, dakle, neprestani neprijatelj, što ona jeste njima. Mislim, da se razumijemo, kad bi vi sjedili tamo u nekoj Belgiji, oni stvarno jesu, ako si protjerali tamo, jahali stane crnice, skupljali to zlato i sad su tamo napravili neki pokreti koji su vas izbacili. Oto da vi njih naravno da doživljate kao nekoga bez koga bi se lakše upravljalo svijetom. Što se naravno danas vidi i u svim novim stvarima koje se pojavljaju. Onda ta obnova Rusije posle pada 90. godina je užasno brza za te pogled. Taj preokret Putina, kako su oni dočekali kao nekog mladog čovjeka koji sad kao će tamo uvede neku demokratiju po njihovoj, naravno demokratiju po njihovoj meri, i taj govor 2007. To su oni stvarno doživljavali kao neku vrstu bogohuljenja, pošto oni sebe doživljavaju kao neku vrstu božanskog bića. I taj njihov odnos, on je prema Rusiji, on je djelimično racionalan, a djelimično iracionalan. Zato što se bar 100 godina se u stvari izvodi ta prezida. I ima samo još jedna stvar koja mislim da je vrlo važna. Dakle, Velika Britanija, Pax Britannica, to nastaje posle sloma Napoleona u Rusiji. Dakle, Rusija je Veliku Britaniju uspostavila kao veliku silu, ali tog trenutka je počela neviđena kampanja u Velikoj Britaniji, medija protiv Rusije, zato što oni nisu željeli da dele tu vlast na svijetu sa nekim.
Da, da. Rekao ste iracionalna i racionalna dimenzija mržnje, zanima me jako ovo iracionalno. Pre toga, hajde racionalno da vidimo, Josep Borelj, evropski šef diplomati, danas govori o tome, intervju Financial Timesu, traže da ovaj ruski novac koji je trenutno zamrznut, traže da bude i zaplenjen, kaže, po receptu koji je već primenjen, koji su Amerikanci primenili u odnosu na Afganistan, kaže, imamo novac u džepu i neko mora da mi objasni zašto je to dobro za afganistanski novac, da ga uzmu, dakle, i prisvoje za sebe, a nije dobro za ruski novac. Kolega Vlahoviću, kako će Rusija, da li možemo zaista da očekujemo da će da odu toliko daleko da otvoreno opljačkaju ovi ruski novac, i drugo, kako će Rusija na to reagovati? Vladimir Putin je pre 5-6 dana potpisao ukaz o uzvratnim merama, čekamo još da vidimo kakve će tačno te uzvratne mere biti ovim neprijateljskim zemljama.
Pa od Amerikanaca i ovih njihovih vazala se svašta može očekivati i mene ne bi uopšte začudilo da oni hajdučkim putem, to je kod nas tu. I druga je stvar što ja moram da vam kažem da ja mislim da je tu velika greška Ruske centralne banke, jer oni su se bili polakomili zato što su zarade na američkim vrednostnim papirima i na tome bile veće, i onda su oni te držali pare. Ovdje je jedan deo ekonomista predlagao, što je po meni apsolutno ispravno, da se taj novac ne drži zato što on i tako slabi. Držali ga vi pod ovakim ili onakim kamatama, on gubi svoju vrednost. I Rusija je mogla jednostavno da taj novac investira u državne programe, da jednostavno od gradnji puteva do, ne znam, onoga što njoj treba. Recimo, blesavo je, ali je tačno, Rusija ima dosta slabu industriju, recimo u određenim oblastima. Rusija još uvek nema svoj mobilni telefon, nego uvozi. Onda u mnogim granama je trebala da se investira ta para, i to bi bilo daleko pametnije jer sve te investicije kod sebe, ako uzmete recimo poljoprivredu, da je mudro investirati, najbolji vam je dokaz da je od velikog uvoznika hrane Rusija postala veliki izvoznik i zadnjih godina je najveći, izvozila po 25-26 milijardi dolara. Ali to su jednostavno nekakve računice koje ja, da budem iskren, uopšte bez obzira što sam ja bio u velikom biznisu i imam nekakva i teorijska ekonomska znanja, ali ne mogu da razumem kako nisu mogli da shvate da je bolje investicija kod sebe nego držati te tamo novce, iz prostog razloga što ulaganje u puteve, autoputeve, u mnogo toga gdje se novac vraća. Dakle, to je daleko mudrije nego držati na zapadu taj novac. I njima se ta lakomislenost zapravo osvetila i zato su i ovi mogli da im orobe te pare. Druga je stvar, ovo što Putin sada ne želi da im prodaje, da moraju da otvore dva računa i da transferiraju, ja mislim da je to u redu. Ko neće da kupuje, ima drugih koji hoće. Dakle, već sada ministar energetike Rusije kaže da oni za sad imaju toliko zainteresiranih kompanija koje žele da kupuju naftu, prema tome nisu oni prisiljeni da moraju jednostavno da daju naftu pod uslovima koje Zapadu odgovara i da im opet zarobe novac. Tako da,
povećan je izvoz u Kinu za 60% u odnosu na prethodnu godinu. Ministar Novak baš danas, čini mi se, rečeo da se pojavio i čitav niz novih, potpuno novih kupaca za rusku naftu i ostale.
U svetu postoji potreba za energentima. Prema tome, ko neće da kupi ovde, pošto su cene visoke, nije uopšte bitno da li će, Rusi kažu popust, skitka, da li će on da da nekoj zemlji veći ili manji popust, ali sa tim maksimalnim popustom koji bude dao, on će da ima veliku zaradu. Prema tome, ja sam puno puta govorio i to ću sad kod vas da ponovim, jer umoran sam od kvazi novinara i kvazi komentatora koji celo vreme se na mene ljute što ja govorim da Rusija neće biti gladna i da sve samoposluge u blizini zgrade u kojoj ja živim imate hrane koliko hoćete. Svi oni hoće da im ja kažem da su Rusi na granici gladi i da su prazne samoposluge. I kad ja kažem da to nije tako, onda to kažu, vidiš, ovaj je na strani Rusa. Nisam ja na strani ničije, nego nastojim, ja nisam slep, ja idem da u prodavnicu i vidim nikakvih nestašica hrane nema. A što se tiče luksuzne robe i toga, hvala će mnogo da uzbude Vasiju i Petju u Sibiru što neće biti Gucijeve torbe i to su budale, jednostavno oni ne mogu da shvate da svaka zabrana, svaka blokada, samo to je nagrada za švercere. Jedino će švercere da obraduju, jer će oni za te bogate ljude da dovoze različitim kanalima u Rusiju. A plebs običan, on i tako ne koristi tu robu i to. Da li će biti francuskih skupih šampanjaca, to prosječnog Rusa uopšte ne zanima. Prema tome, Rusiji ne preti ni glad, niti žeđ i jednostavno ja mislim da Rusija iz ovoga mora da izvuče lekciju i da počne da investira, da napravi veliku proizvodnju čipova i modernih tehnologija i da nema nikakve zavisnosti od bilo koga. I to je put da ona postane i ekonomska velesila.
Hoću da kažem, to što si ti rekao da je racionalno to, da otimaš tuđe pare, razumiješ, oni su ti dali na čuvanje, a ti otimaš. Ali pazi, na tom se zasniva sadašnji svjetski ekonomski poredak. Evo što Branko priča, ovo da ti ne ulažeš, nego da, da to radiš na berzama, to su ruski liberali, njima je žena koja je guverner ruske banke, pripada toj najekstremnijoj ovaj, grupaciji. Tako da Rusi u tom smislu nisu čisti. Ja mislim da je ovo u Ukrajini, to je jedna velika škola, ne samo njima, i jedan od velikih posljedica ukrajinske krize će biti promjene promjene u Rusiji.
Vidimo, sad, samo da se nadovežem još na da li je skršena ruska ekonomija ili nije, vidimo kurs rublje koji
je jači
nego što je bio u odnosu na dolar pre nego što je počela akcija na svetu. Postoje zapravo samo dve valute koje su ojačale u odnosu na dolar. Ruska rublja uveljivo najviše i brazilski real iz nekog razloga, sve ostale su oslabile. Japanski jen je inače u slobodnom padu.
To sa ekonomijama ćemo da vidimo.
Ali hoću vamo da postavimo drugo pitanje o toj iracionalnoj dimenziji. To je nešto o čemu razmišljam dosta u posljednje vreme. Naime, gledajući sve ove okultne nacističke simbole koji se pojavljuju sada kod Ukrajini, kod ovih neonacista, to crno sunce, pa i sam kukasti krst i tako dalje, i tako dalje. Spomenuh ovu nameru, ideju uopšte da se uvedu sankcije po glavaru Ruske pravoslavne crkve. Imamo crkvu Lucifera s druge strane koja se hvali, kažu naša tri danska pripadnika su otišla u Ukrajinu da ratuju protiv Rusa, pozivaju na donacije ovom bataljonu Azov. Da, kakvo mi je zapravo ovdje, kažemo, posljednje vreme razmišljajući o svemu ovome, pokušavajući sagledan čitavu situaciju, kao da je reč o iskonskom sukobu dobra i zla, zapravo. Pa to koji samo dobija različite pojavne oblike, Hitler, Madeleine Albright, kogod, ali da je suštinski sve vreme reč o istoj bici.
U osnovi, mi možemo da govorimo o stvari o jednoj dubinskoj krizi Zapada, u kome je praktično Zapad izgubio ta svoja osnovna stajališta. Jer nemojte zaboraviti, kad su oni donosili nešto što se zove Ustav Evropske unije, onda su oni izbacili da su hrišćanska zajednica. Oni su, između satanizma i to kad odbaciš hrišćanstvo, to vam je male su to razlike. Jer morate nešto
mislim, daleko od toga da govorim da su svi satanisti ili tako
dobro,
nešto.
Ne govorimo o tom, govorimo o jednoj društvenoj, velikoj društvenoj promjeni i tamo se praktično živi u jednoj vrsti kolektivne hipnoze. Ako izbacite Ruse sad, sjećate se korone, u kojoj se također živjelo u jednoj vrsti hipnoze. Kažu da Italijani i sada, iako su im rekli skinite maske, oni nastavljaju i dalje da učestvuju u tom kolektivnom. E kad se pojavili Rusi koji mogu da zamijenu tu koronarnu hipnozu, onda je to prekinuto. I mislim da je ideja da se to nastavi. To s jednom stranu je sastavni dio krize, drugu stranu to su tehnike koje oni koriste inače i prema drugima, a naravno i prema svom stanovništvu. Jer ti planovi tih elita, koje, nemojte zaboraviti, one više nisu nacionalne. One su nadnacionalne, one su nešto što je Rockefeller zvao marš ka svjetskoj vladi. To je nešto iznad. Ali oni uglavnom tom pripadaju ti ljudi.
Opet svjetski ekonomski forum iz Davosa se okrenuo.
Je centrala toga.
I okrenuo se protiv Rusije. Međunarodna banka za međunarodno poravnanje iz Bazela, centralna banka je isključila Rusku centralnu banku. To nisu radili sa Hitlerovom Reichsbankom.
Nisu, zato što je ovo izvan njihovog sistema i ovo mora da se uništi, zato što narušava sistem. I to je uvijek, ulozi su strašno veliki, oni razumiju svoje slabosti. Problem da vam se u tom razuđenom narodnom pojavi neka pobuna je strašno velika. Vidite, u Americi odjednom je i curenje nekog dokumenta o tome kako će se regulisati abortusi postalo ozbiljan državni i društveni problem koji ljulja čitavu državu. Tako da pazite, to držanje u tom hipnotičkom stanju, To je jedna, s jednu stranu operacija, s drugu stranu je nemogućnost više ljudi da se snalaze u svim tim stravinarice. Sad vam daju vakcinu za koju ne znate je li vam, sve podaci pokazuju da više šteti ljudima nego što koristi, ali se nastavlja čitava operacija.
Bill Gates najavljuje novu pandemiju, ali sad da ne skričemo.
Biće nova pandemija, imate zaštitu od oni koji su uništili ljudsku svjetsku prirodu, sad će oni da je
vrlo zanimljiva postavka. Imamo još minut, dva do kraja. Želim da pokušamo da rezimiramo jednom prognozom. Eto, u kakvom ćemo svetu budili sveta, dočekati naredni dan pobede. Dakle, imamo vojnu dimenziju ovog sukoba, meni je interesantno, privuklo mi je pažnju da i na zapadu kao počinje da se probija svest o tome da Rusi ipak ne gube rat, kao što se tvrdi. Glavni strateg austrijske vojske u nemačku veltu, Markus Reisner se zove taj, da čovjek kaže, nemojte da se zavaravate, kaže, gorka istina da Putin dobija taj rat. Istovremeno imamo ovaj finansijski moment, već se spominja u ovoj emisiji Zoltana Pozara, glavnog stratega Credit Suisse banke, koji najavljuje novi svetski monetarni poredak, inflaciju visoku na zapadu, s druge strane na istoku, od rublje nadalje uspon valuta koji će imati konkretnu podlogu zasnovanu na sirovinama umjesto ni na čemu kao što je trenutno slučaj. Dakle, kolega Vlahoviću, gdje vidite svet narednog 9. maja?
Pa, nažalost, to je prekratko vreme da bi se stabilizovala sadašnja ova situacija. Ja se slažem, ali pošto ja isto pratim i pisanje nemačke štampe, ne samo ruske i engleske i američke, verovatno ste primetili da su i ranije njihovi vojni analitičari bili sa opreznijim stavovima, jer oni su svjesni da Rusija koja je ispekla, da tako kažem, zanat što se tiče novog oružja u Siriji, Amerikanci su počeli da tvrde kao njihove su rakete neprecizne, ovo ono, međutim rezultati pokazuju nešto sasvim drugo. Ja nisam optimista da će se situacija brzo normalizovati. Nažalost, ovaj rat će u Ukrajini da traje dosta dugo i Zapad će nastojati da što duže drži u ovako teškoj situaciji, ne teškoj, nego će stalno da troši taj novac i da šalje oružje u Ukrajini, a Ukrajina će, to je klasičan proksi rat, Ukrajina će da gubi svoje ljude radi nečijeg zapadnog interesa. Što se tiče ekonomskog dela, ja sam duboko uveren da oni ne mogu da slome, bez obzira na blokade, da oni ne mogu da bace na kolena Rusiju. Druga je stvar, ne bih se baš složio ovo oko sadašnjeg kursa rublje, to nije realan kurs. Ovo, kao što nije bio realan kurs ni ono kad je skočilo za dva dana na 120 rubalja i 1 euro i to. Realan kurs će tek doći sada, ovo su sve mere opreza. Jednostavno, jer vi ne možete, bez obzira što je taj kurs povoljan, ali vi ne možete da odete u menjačnicu da po tom kursu kupite devize. Druga stvar, manja je potreba za devizama jer je manji uvoz. Prema tome, mi tek treba da očekujemo, ali s obzirom da Rusija zarađuje dnevno na prodaji energenata milijardu, rubalj ne može da bude slab. Prema tome, ja nisam uopšte pesimista u smislu širenja ovih priča zapadnih, kao evo samo što nisu poklekli, evo što čeka ih kolaps, čeka ih. Uveren sam da će ta loša atmosfera među velikim silama da traje najmanje 2-3 godine. Zbog toga i mislim da će i ta nova parada 2023. Biti u sličnoj atmosferi, jer nije realno da se situacija vrlo brzo promeni. Evo, to je moja prognoza.
Hvala, gospodine Veljić, prvo kratko, da, molim vas.
Da mi, pošto smo i mi u Evropi, onda se stalno pod tim, mi stalno zaboravljamo da je 7/8 čovečanstva nije uvelo sankcije Rusiji. To vam je tačka, ako vidite s kakvom histerijom oni traže da se uvode sankcije, to vam je tačka raspadanja sadašnjeg geopolitičkog sistema, u kome Amerika, više ne znam, videli ste juče, Johnson je bio u Saudijskoj Arabiji i vratio se razočaran, znači oni su ga, da ne koristimo pravi pojam koji Srbi koriste u tom.
A danas je saudijski princ Mohamed bin Salman čestitao Putinu dan pobjede.
Da, tako, razumijete, ti događaji koji se dešavaju iza toga, Oni će, dakle, za, to, za godinu dana, oni vjerojatno neće nešto bitno promijeniti u smislu da ćemo imati neki mir, zato što je ovo nije pitanje, ovdje možda će se na kraju pokazati da je u ukrajinskoj krizi možda najmanji problem vojna operacija. Koja je, sve posljedice koje budu toga, one će dovesti do velikih tih preklapanja u čitavom svijetu i neka vrsta mira, ne znam čak i 2-3 godine da li je tu, neka vrsta mira, ona u stvari može nastati tek kad se slegnu, tek kad sve velike sile, prvo te 3, pa onda ima 4-5, uspostave neku svoju kontrolu, onda svi mi manji kad se tu namislimo i kad se uspostavi neki novi red, samo se nadamo da to neće biti preko nekog rata.
Da. Ajde u tom relativno optimističkom tonu i da završimo današnji razgovor. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Lahovićem i Slobodanom Reljićem. Razgovarao sam o 9. maju, danu pobede i svemu što nam se događa sada s tim u vezi. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Branko Maksimović. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegram, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.